Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος σκύβει με ρίτσα ελαφιού στο Λόγο του Θεού με διάθεση ωφελίας, ωφελείται τα μέγιστα και ο Θεός τον χαριτώνει. Θα ήθελα όμως να πω ότι κάθε φορά που παίρνουμε την Αγία Γραφή θα την μελετήσουμε, επειδή είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι τρομότερος επ' πάσα μάχη, και επειδή κατά την ανάγνωση η μελέτη της Αγίας Γραφής παρεμβάλλεται ο πονηρός, ο οποίος είτε παίρνει το νου και το πηγαίνει κάπου αλλού, είτε δημιουργεί άλλα προβλήματα, γι' αυτό το λόγο με μία σύντομη προσευχή που θα κάνουμε, να πούμε: Θεέ μου, βοήθησέ με αυτή την ώρα να προσιλωθώ, να καταλάβω, να κατανοήσω και να εφαρμόσω τα λόγια τα οποία αναβίζουν από την Αγία Γραφή. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ωφέλεια στην Αγία. Επίσης, την Αγία Γραφή θα την ανοίγουμε όταν εξεκούραστο το μυαλό μας και όχι μετά την τηλεόραση. Όπως θα έλεγα, τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται καθόλου, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που υποχρεώνεται ο άνθρωπος για να ακούσει τα νέα, και πολύ περισσότερο αυτό το ωραίο πνευματικό κανάλι 4X, το οποίο εξ ολοκλήρου έχει ωφέλεια τον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν να προσιλωθούμε στον Λόγο του Θεού για να τον κατανοήσουμε. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών προς το τέλος. Ήδη στο στίχο 27 ο προφήτης μας λέει: «Το σπίτι της ευσεβούς γυναικός είναι στεγνό, χωρίς υγρασία και πραγματικά από την ευχή, είναι και αναπαυτικό». Για να είναι το σπίτι αναπαυτικό πρέπει να είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Πάντα ευσχημόνος και κατατάξιμο την αίσθηση. Το χαίρεται και η ίδια η νοικοκυρά όταν είναι καθαρό, το χαίρεται και ο σύζυγός και τα παιδιά. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αρκεί μόνο ένας να ενδιαφέρεται για το σπίτι να είναι καθαρό. Πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Τα παιδιά θα προσπαθούν να τακτοποιούν το δωμάτιό τους, να μην δημιουργούν αναστάτωση με το σπίτι. Ο σύζυγος θα προσπαθεί να σέβεται τον κόπο της σύζυγου του που το φρόντισε, το καθάρισε, το τακτοποίησε, να μην δημιουργεί αναστάτωση με το σπίτι. Και πιστεύω ότι οι περισσότερες διαμάχες που γίνονται μέσα στο σπίτι είναι γιατί ο σύζυγος έρχεται απ' έξω και λερώνει το σπίτι. Είναι μερικά πεζά πράγματα τα οποία λέμε, αλλά όμως αυτά δημιουργούν αναστάτωση. Τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και δημιουργεί διαμάχες, οι οποίες συνεχίζουν και ψυχραίνονται οι άνθρωποι. Και όταν υπάρχει ψυχρότητα μεταξύ τους, δεν μπορούν ύστερα ούτε να μελετήσουν, ούτε να προσευχηθούν, ούτε να έχουν κάποια γόνιμη συζήτηση. Είναι λοιπόν ο Σολομών εδώ, ο σοφός, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ευτυχισμένης οικογένειας. Πώς πρέπει δηλαδή να φέρεται ένας άνθρωπος? Γιατί είπαμε, το σπίτι δεν ανήκει μόνο στη γυναίκα, ανήκει και στο σύζυγο. Και είναι η φωλιά όπου αναπτύσσονται οι αρετές και πρέπει να απομακρύνονται οι αμαρτίες και οι κακίες. Για να συμβάλλει κανείς όμως στη δημιουργία μιας ατμοσφαίρας πνευματικής, πρέπει να υπάρχει η αρετή της προσοχής. Και η γυναίκα θα προσέχει να μην προσβάλλει τον άνδρα και τον αγριεύει και του δημιουργεί καταστάσει. Όχι, και στο σπίτι, το χάλασε το κάτω, το πέστε το σπίτι, κάθεσε. Ούτε πάλι ο άνδρας να αψηφά τον κόπο τη γυναίκα που φοράει τόσο πολύ και να τακτοποιήσει το σπίτι. Με την γόνιμη λοιπόν και ωφέλιμη συζήτηση θα μπορεί κανείς να επιτελεί και αυτά τα απλούστατα πράγματα, δηλαδή τα της φύσεως πράγματα. Η συζήτηση και η συνεννόηση είναι μια αρετή η οποία μπορεί να συμβάλλει από τα πιο απλά μέχρι τα πιο πνευματικά θέματα να ωφελείται ο άνθρωπος και να δημιουργείται μια κατάσταση ωφέλιμη και κατανοητική. Έτσι λοιπόν ο προφήτης εδώ μας λέει ότι έτσι πρέπει να φέρεται η γυναίκα, μα και ο άνδρας το ίδιο πρέπει να κάνει. Σωμή οκνηρίας και τεμπελιάς δεν έφαλε ποτέ, δεν έφαλε αυτή η γυναίκα. Γιατί όταν είναι δραστήρια, όταν επιτελείται καθηκοντά της, τότε αξίως τρώει το ψωμί. Λέει και η ίδια αυτή ο Απόστολος Παύλος, ο μη εργαζόμενος είναι δέσκεια. Βεβαίως, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται έξω, όταν μια γυναίκα δεν εργάζεται έξω, θεωρείται ότι δεν εργάζεται. Και εγώ πιστεύω ότι εργάζεται πιο πολύ από ό,τι εργάζονται οι άλλοι. Γιατί, εκτός των άλλων, έχει την ανατροφή των παιδιών, έχει την ακοποίηση του σπιτιού, έχει το μαγείρεμα, το πλήσιμο, έχει πολλά πράγματα. Μόνο αν μετέχει σε στιγμές που θα διαθετήσει και αρρωστήσει η γυναίκα και ο άνδρας καλείται να κάνει αυτές τις εργασίες, τότε μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο κόπος τον οποίο καταβάλει μια γυναίκα για να φέρει το σπίτι σε ένα σωστό λογαριασμό και να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα της αναπαύσεως με το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει μερικοί που εργάζονται απ' έξω να λένε εγώ κουράζομαι. Μία δραστήρια γυναίκα, γιατί ενδιαφέρεται για το σπίτι, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους πάντες, εργάζεται, κοπιάζει πάρα πολύ. Και έτσι πρέπει να κάνει. Ανοίγει το στόμα της και ομιλεί με σοφία και σύνεση. Σύμφωνα με τους θείους και ανθρωπίνους. Σοφία και σύνεση. Είναι δύο αρετές οι οποίες συμβάλλουν στο να επιτύχει ο άνθρωπος τον προορισμό του στη γη. Σοφία όμως, όχι μόνο την ανθρωπίνη, όπως ακριβώς την εκφράζει ο κόσμος, αλλά ιδιαίτερος και πρωτίστως με τη σοφία του Θεού. Και έχει ο άνθρωπος τη σοφία του Θεού όταν συνδέεται ουσιαστικά με τον Θεό. Και η σύνδεση, είπαμε, γίνεται με πολλούς τρόπους, ιδιαίτερα όμως με την Αγία Γραφή, με την προσευχή, με τα μυστήρια, με τον θρησκευμό, με τη σκέψη και την πεποίθηση της παρουσίας του Θεού και με την προσήλωση στο σκοπό της ζωής που είναι, όπως έχουμε πει, η σωτηρία της ψυχής. Όλα αυτά τα μέσα τα προσφέρει ο Θεός και σήμερα και διαχρονικά, για μέσα των αιώνων. Όμως οι άλλοι τα χρησιμοποίησαν σωστά, γι' αυτό και αγίασαν. Εμείς πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά, αλλά δεν αισθανόμαστε τη γαλήνη μέσα μας και τη χαρά. Γιατί? Με τον αφήσω του λόγου. Δεν πετάξαμε αυτό το θηρίο που έχουμε μέσα και λέγεται εγωισμός. Δεν πετάξαμε τον παλιό άνθρωπο. Δεν ταπεινωθήκαμε. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, εκεί η χάρη. Και έχει τη δύναμη να αγωνιστεί. Και επιτύχει, επιτυχάει στον αγώνα. Διότι ο Θεός τον χαριτώνει. Όταν όμως ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του σε διάφορα υλικής φύσεως πράγματα και εξαρτάται από αυτά και ασχολείται με αυτά και ο διάβολος τον βάζει να ασχολείται περισσότερο από την πέρα και προσιλώνεται σε αυτά, δεν υπάρχει στραφρόνος για τα πραγματικά. Όταν μερικοί έχουν συνήθεια, ας πούμε, να γυρίζουν όλοι την αγορά έτσι και να μην πλησιάζουν καθόλου το σπίτι, λέει, δεν με χωράει το σπίτι. Γιατί δεν σε χωράει τόσο στενό, είναι και τόσο φαρδιά, είσαι δίπλα, δεν σε χωράει. Μήπως ξέχασες την αποστολή σου, μήπως ξέχασες τον Θεό, μήπως δεν τον αγαπάς όσο πρέπει, δεν τον πιστεύεις όσο πρέπει, να τον επικαλείσαι. Εδώ ζητάνε οι άνθρωποι που εργάζονται έξω μέρα και νύχτα. Ζητάνε δύο, μία αφορμή λίγο να απομονωθούν, να προσευχηθούν. να εισέρθω στο ταμείο.
Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον Θεό για να επικοινωνούμε με αυτόν και να μην διαθέτουμε τον χρόνο της ζωής μας άσκοπα.
Γιατί αν το διαθέτουμε άσκοπα, δεν πετυχαίνουμε το σκοπό της ζωής. Τι κάνει τώρα ο πονηρός, μόλις ξυπνάει ο άνθρωπος. Αντί να πληθεί και να αρχίσει να μελετάει την Αγία Γραφή και να προσέρχεται, λέει τώρα θα κάνεις κάτι άλλο. Του βάζει μέσα πονηρές σκέψεις, του βάζει ένα σωρό πράγμα, να ξεκουραστείς τώρα γιατί πρέπει να έχεις δυνάμεις και το καθεξής, και τον αρχίζει και τον βομβαρδίζει με ένα σωρό σκέψεις και λογισμούς, τον αναστατώνει και έχω να πει να προσευχηθεί. Μόλις πάει να πιάσει την Αγία Γραφή, α, αυτό τα ξέρει. Μόλις πάει να προσευχηθεί, τώρα τι δουλειά έχει με την προσευχή, κοίταξε εδώ πέρα, είσαι προοδευμένος άνθρωπος, προοδευτικός. Σήμερα ο προοδευτικός άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος ζει από την κορφή στα νύχια μες στην αμαρτία. Αυτός θεωρείται προοδευτικός άνθρωπος. Κι όμως ο προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος προοδεύει στην αρετή. Για να προοδεύσει στην αρετή πρέπει να έχει συντροφιά τον Χριστό. Για να έχει συντροφιά πρέπει να τον πιστεύει, πρέπει να τον αγαπάει. Πρέπει συνεχώς να μιλάει μαζί του. Και θα μιλάει μαζί του όταν τον ελαφρυνθεί. Οι Άγιοι πείσαν ή ο αέρωτης εγώ. Πώς μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπάς? Δεν μπορείς. Γι' αυτό οι Άγιοι διανυκτέρευαν στην προσευχή, γιατί ήταν η μεγαλύτερη απόλαυση να προσεύχονται και να μελετάνε το λόγο του Θεού. Δεν είχαν προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι, είχαν πολλά και μεγάλα. Πολλοί από αυτούς ήσαν και μέσα στον κόσμο. Είχαν και πολλά παιδιά. Όμως αγίασαν, γιατί δεν φταίνει ούτε τα πολλά παιδιά, ούτε ο κόσμος έξω που προκαλεί. Και ο ίδιος ο άνθρωπος πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και πώς ενώνεται με τον Θεό για να μπορεί να αντιμετωπίσει και τους εχθρούς του. Επομένως, μην βρίσκουμε δικαιολογίες. Ξέρεις, ο διάβολος φταίει, ξέρεις, ο κόσμος φταίει, η σημερινή εποχή φταίει. Κάθε εποχή έχει αμαρτίες. Η αμαρτία αλλάζει μορφές, είναι όμως η ίδια πάντα. Γι' αυτό έχουμε σε κάθε εποχή και Αγίου. Αν άλλαζαν εποχές, δεν θα έχουμε Αγίου. Δεν εξαρτάται η αγιότητα από τις εποχές, αλλά από τη σύνδεση που έχουμε με τον Θεό. Από τη σωστή σύνδεση ή όχι. Όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε για να επιτύχουμε αυτή τη σύνδεση που είναι και η κινητήριος δύναμης της πνευματικής προόδου. Έτσι λοιπόν ανοίγει με σύνεση, λέει, και σοφία το στόμα και ομιλεί σύμφωνα με τους θείους και ανθρωπίνους νόμους. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γλώσσα είναι ακατάσχετο κακό. Μεστή ιούσα με την πρόοδο. Και γλώσσα εδάμασε ουδείς όποτε. Όμως, μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει σωστή γλώσσα, δηλαδή σωστή έκφραση, όσο πιο σωστά εργάζεται μέσα στα μάτια της ψυχής. Εάν συνδεθεί σωστά με τον Θεό, εάν τοποθετήσει ως κυβερνήτη της ζωής του τον Χριστό, αν ενεργεί τις αρετές, τότε και το στόμα του θα είναι μεγύρητο. Θα βγάζει πνευματική έκφραση. Και τότε θα γίνεται ωφέλιμος ο άνθρωπος και στον εαυτό του και στο περιβάλλον. Εάν όμως δεν κάνει αυτό το πράγμα, τότε δεν μπορεί να είναι ωφέλιμος. Θα είναι ζημιωγός. Το λόγο σου, λέει, θα κριθείς και το λόγο σου θα καταδικαστεί. Είναι λέξεις και φράσεις του λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής. Επομένως, τι συμφέρει να κάνουμε? Σκεπτόμεν την παρουσία του Θεού και το σκοπό της ζωής, να στολίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με αρετές, ώστε να έχει καλό περιεχόμενο, και τότε εκ του καλού περιεχομένου της καρδίας θα λαλούμε πάντα, το στόμα θα λαλεί αγαπά. Ανοίγει το στόμα λοιπόν και ομιλεί με σοφία. Ευλογήθηκε από τον Θεό η φιλανθρωπία και η καλοσύνη. Όταν μία γυναίκα ή ένας άνθρωπος γενικός, που θα λέει εδώ γυναίκα ή σε άλλο σημείο λέει ο άντρας, εννοεί οπωσδήποτε και τους δύο, τα καθήκοντα είναι μοιρασμένα. Όταν μιλάει για τη γυναίκα εννοεί και τον άντρα, όταν μιλάει για τον άντρα εννοεί και τη γυναίκα. Γι' αυτό, να μην λέει κάποιος, ξέρεις, αυτά τα λέει για τις γυναίκες, δεν είναι για μας. Τα άλλα τα λέει για τους άντρες, τα που είναι γυναίκες δεν είναι για μας. Όχι. Για όλους μας είναι. Εννοεί τη λέξη άνθρωπος. Ήτης ον λόγο ουκτέι, ούτως τέλειος ανήκει εις άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος εννοεί. Είτε γυναίκα είτε άντρας, όταν δεν θέλει στο λόγο, δηλαδή δεν σφάλει στο λόγο και δεν εκφράζεται άσχημα, είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο? Γιατί έχει τέλειο περιεχόμενο μέσα. Και επομένως βγάζει πάντα αγαθά. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Ευλογήθηκε από τον Θεό η φιλανθρωπία και η καλοσύνη της. Όταν είναι κανείς συνδεδεμένος με τον Θεό, είτε άνδρας είτε γυναίκα, ευλογείται και η φιλανθρωπία, διότι η καλοσύνη. Διότι ο Θεός ως πλουσιοπάρχος ευλογεί τον αγαθό. Δεν μπορεί να ευλογήσει τον αγαθό. Και ο άνθρωπος λοιπόν που συνδέεται με τον Θεό έχει τα χαρίσματα κατά κάθε τρόπο τηρουμένων των λογιών τα οποία έχει ο Θεός. Αρετές. Βλέπετε, ο Θεός είναι αγάπη. Τι ζητάει από τον Θεό, από τον άνθρωπο? Πρωτίστως την αγάπη. Αγαπήσεις και τον Θεό σε όλες τις παιδίες του και στις παιδίες. Είναι ελεήμον. Λέει να ελεούμε. Όποιος ελεεί το χρόνο δεν είναι Θεό. Είναι ταπεινός. Λέει να ταπεινωθούμε. Μα ζητάει τις αρετές του, όλες τις αρετές, να τις πραγματοποιούμε μέσα στα μέτρα του δυνατού, όπως είναι ανθρωπίνως δυνατό να καταφορθώ. Δεν πρέπει λοιπόν να παραβλέπουμε και να λέμε, ξέρεις, εγώ δεν μου ταιριάζει αυτή η αρετή, θα ενεργήσω κάποια άλλη. Κάθε τι που αναφέρεται στην Αγία Γραφή αποτελεί ένα σύνολο, μία ωραία πνευματική ανθρωπέστη. Δεν μπορείς λοιπόν να κόβεις τα λουλούδια και να τα πετάς. Αποδυναμώνεις την ανθρωπέστη και αποδυναμώνεις τον ανθρώπινο. Όλα όσα ζητάει ο Θεός είναι καθορθωτά. Μπορεί ο άνθρωπος να τα πραγματοποιήσει με μία όμως βασική προϋπόθεση, να ενωθεί με τον Θεό. Πάντα ισχύει αν τον δυναμούν την Χριστό. Μπορώ όλα να τα κάνω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο και σκεφτόμενος έτσι, ενεργεί τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν πρέπει λοιπόν να καθόμαστε με οπνηρία και με εγωισμό να λέμε αυτό μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει, τι αυτό το κάνω, το άλλο δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, γινόμαστε επιλεκτικοί. Είναι σαν να κατά κάποιο τρόπο προσβάλλουμε τον ίδιο τον Θεό, σαν να του λέμε δεν ξέρεις τι κάνει. Πώς μας ζητάς πράγματα που δεν έχω να κάνω. Και βλασφημούν το όνομα του Θεού. Οι Άγιοι όμως επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν τον νόμο του Θεού. Και με τη χάρη του Θεού τα κατόρθωναν. Και όπου έπεφταν σηκώνονταν. Ήσαν σε συνεχή μετάνοια. Πώς σημαίνει αγιότητα? Συνεχής μετάνοια, συνεχής αγώνας, σωστή χρήση των μέσων της σωτηρίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και εμείς να ορθοποδήσουμε, γιατί η φράση «Άγιοι γίνεστε» απευθύνεται και σε εμάς και σε όλους τους πιστούς διαμέσου των αιώνων. Γίνεστε ούνε κτήμων. Αγαπάτε αγίδα. Τι ωραίες είναι. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όχι συγχωρείτε, αγαπάτε. Δηλαδή, ένα πιο πάνω σκαλοπάτι από τη συγγνώμη. Είναι έκφραση της αγάπης προς ποιον, προς αυτό που ξέλαψε. Και πώς θα επεκτείς την αγάπη όταν προσέχεσαι για τη σωτηρία της ψυχής σου. Και όταν μπορείς να βοηθήσεις. Και της άλλος σημεία της Αγίας Γραφής λέει ο Θεός, Εάν ο εχθρός σου πεινά, ψώνισε. Και αν διψά, πόνισε. Αυτές τις αλήθειες δεν τις περιλαμβάνει καμία θρησκεία στον κόσμο, αλλά μόνο θρησκεία. Έχουμε την ωραιοτάτη, την υπερτέλεια πίστη και θρησκεία στον κόσμο. Πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό πρώτον που μας έκανε χριστιανού και δεύτερον που μας έβαλε μέσα στο σώμα του. Είμαστε μέλη εκ μέρου, μέλη Χριστού. Είναι μεγάλη η τιμή. Τον ευχαριστήσαμε καμιά φορά γιατί μας αξίωσε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Τον ευχαριστήσαμε διότι μας έκανε ανθρώπους. Τον ευχαριστήσαμε για τις αισθήσεις που έχουμε. Τον ευχαριστήσαμε για τον πόνο που μας προσφέρει, ώστε να γίνουμε σωστοί και να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ή τον πόνο τον θεωρούμε κακό. Δεν είναι κακό. Φαίνεται κακό, είναι αγαθό. Ο πόνος συντελεί στο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Να καταλάβει τις αδυναμίες μας και να πέσει στην αγκάλι του Θεού, του Θεού με αφέλεια νεκρό παιδί. Έτσι θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει το χρώμα του ουρανού. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Μοιάζουν με τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος βρίσκεται στο τόπο του βουνού και θέλει να φτάσει στην κορφή, αλλά δεν να κάνει βήμα αντιχωρικό. Πώς θα φτάσει εκεί, χωρίς να κουραστείς, να ιδρώσεις, να ανεβείς. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τη χαρά της νίκης αν δεν αγωνιστεί. Δεν μπορεί να νικήσει αν με το Θεό δεν συμβαίνει. Είναι τόσο ωραίες οι αλήθειες τις οποίες προβάλλει η Αγία Γραφή. Πάντα θελήσουμε να τις δεχθούμε, να τις οικειοποιηθούμε, να τις εφαρμόσουμε τη χάρη του Θεού, θα είμαστε πανευτυχείς μέσα στο πιο μεγάλο πόνο. Έτσι μας διδάσκει ο Θεός και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι τα υποδείγματα του αγώνου και της αγαπής. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο Θεός, η χάρις εις την ευλογία του Θεού ανέστησε τα τέχνη. Η χάρις η οποία αναβλύζει από την ευλογία του Θεού αναστείνει τα παιδιά. Και πόσοι γονείς σήμερα, διότι δίνουν την ωραία ανατροπή στα παιδιά, διότι από βρεφικής ηλικίας τα οδηγούν στην Εκκλησία, διότι τους μιλάνε για τον Χριστό και την Παναγία μας εξωτερικού, διότι ανακατατοπίζουν πώς να ενεργούν στη ζωή του, δέχονται τη Θεία Χάρη και την ευλογία και στερεώνονται μέσα του σαν ρίζες όλες αυτές οι προϋποθέσεις που μερικά και μόνοι τους ενεργούν την αρετή πιο εύκολα διότι έχουν αυτές τις καταβολές. Γι' αυτό πρέπει όσοι μας ακούν και από το σπίτι τους και σε όλο τον κόσμο που πηγαίνει την ώρα να ξέρουμε ένα πράγμα, αν θέλουμε να έχουμε χαρά και αγαλία είναι στην ψυχή μας. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να έχουν τον αγώνα σωστό μέχρι το τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να τους εμφυτεύσουμε τον λόγο του Θεού. Όχι μόνο με τα λόγια, ιδιαίτερα με το παράδειγμα. Το παράδειγμα έχει αποτελέσματα 90% και τα άλλα 10% είναι ό,τι άλλο θα τους προσφέρω. Γι' αυτό και σήμερα τα παιδιά απομακρύνονται από την εκκλησία, απομακρύνονται από το σπίτι, γιατί μέσα στο σπίτι δεν είναι η φωλιά, δεν είναι η καρπορή. Πολλοί γονείς μαλώνουν μέσα, υβρίζονται, λασπιμούνται, καταργούνται. Το παιδί τι θα κάνει όταν ζει σε μια ατμόσφαιρα τέτοια. Παίρνει το δρόμο βγαίνει έξω, μακριά από την αποβληκτική ατμόσφαιρα. Κάποτε ένας νεαρός έτσι και μου λέει, πάτε με, ανοίγει το σπίτι. Θέλω να φύγω. Όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, αναζητώντας αγάπη και χαρά, βρίσκονται στα προκάμια των διαφόρων αθών. Είτε ακολασία λίγη, είτε ναρκωτικά, ενοχοσία, καρτοπεξία. Πόσα έρχονται να πλημμυρίσουν την ψυχή του παιδιού. Και ύστερα, όταν το παιδί γίνεται εγκληματίες, αμέσως όλοι είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το λύχη των αυτών, ότι το παιδί έκανε κακό. Δεν γυρίζουμε στις ρίζες να δούμε ποιος διαμόρφωσε αυτό το παιδί έτσι. Ποιος είναι η αιτία. Και θα τη βρούμε την αιτία. Η αιτία υπάρχει και μέσα στο σπίτι. Τολμώ να πω και μέσα στην εκκλησία. Όταν μερικοί από εμάς δεν δίνουν σωστό παράδειγμα στους πίστους. Όλοι χρειάζεται να ανανοίξουμε και κληρικοί και λαϊκοί. Να βρούμε το Θεό. Να τον δεχτούμε. Να τον δεχτούμε μέσα μας. Να μην έχουμε μόνο μου κάτοικο και κυβερνήτη στη ζωή. Διότι δεν επιτελέσαμε το καθήκον όσο σου έφερε. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει που είναι ο πρώτος μετά τον Νέα κατά τον Άγιο Γιάννη Χριστόφορο. Ποιούμε λέει όλα τα διατεταγμένα και πάλι δούλια χρήση. Και να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός, πάλι είμαστε δούλια άχρηστοι. Πολύ περισσότερο όταν δεν κάνουμε αυτά που λέμε. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Άλλα σκεφτόμαστε και άλλα κάνουμε. Είμαστε υποκριτές, ψεύτες. Σε πολλά σημεία. Πρέπει να το κάνουμε. Όλοι μας. Για να έχουμε μέρος με το Κυρίο, για να μας λυπηθεί ο Θεός, να μας βοηθήσει να ανανοίξουμε και να σωθούμε. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή, πολύ αγώνας, πολύ προσευχή και να μην αμελούμε στη ζωή μας, διότι ο χρόνος που μας προσφέρει ο Χριστός μας είναι ακαθόριστος. Ο Χριστός το γνωρίζει, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και επειδή έρχεται πολλές φορές ως κλέπτης ανοιχτή και αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε πάντα ξεκινητοί. Και εγώ και εσείς. Χρειάζεται να βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Άλλωστε ο σκοπός της ζωής ποιος άλλος. Ασωτή ψυχή. Μην καθόμαστε και ασχολούμεθα περί πολλά. Ενώσαστε τη χρία, τη σωτηρία της. Ο κόσμος σήμερα διασπάται σε πολλά ειδικής φύσεως πράγματα από το πίσω. Και δεν ασχολείται με τα πνευματικά γιατί. Δεν έχει ρίζες, ούτε μελετάει, ούτε προσέρχεται, ούτε μετέχει στα μυστήρια, ούτε θυσιάζεται. Επομένως, πώς θα μπορέσει να ενεργήσει την αρετή και να ενεργήσει τη σωτηρία. Με πασαλήματα και με γραμματώσιμα απ' έξω ευσεβοφανίας δεν επιτυχάνεται η σωτηρία της ψυχής, ούτε παράδειγμα. Η αρετή αναγνωρίζει από μέσα. Δεν προσπαθούμε απ' έξω να φανούμε πώς μας θέλει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος. Να βάλουμε μια μάσκα την οποία αργά ή γρήγορα θα πετάξουμε διότι ουδέν τριπτών. Τον ίδιο και ο δεύτερο τον όγκο φανερό και εμεί. Ο Χριστός μας μας αποκαλύπτει πολλές φορές. Και αν δεν μας αποκαλύψει δημοσία, μας αποκαλύπτει στον εαυτό μας. Που πρέπει να το προσέξουμε. Να πούμε Θεέ μου, πρέπει να αλλάξω. Δεν αισθάνομαι, έλεγε κάποτε ένα συγκεκριμένο χριστιανό. Δεν αισθάνομαι, λέει πάντα. Αυτή τη φλόγα που αισθάνονται μια άλλη, που πλημμύριζε την ψυχή του από χαρά και αγαλίαση μέσα στον πόνο
Αυτό λέει, δεν το αντέσταται.
Θα το αισθανθείς παιδί πότε, όταν ακολουθήσεις τον δρόμο της αγιότητας, όταν πετάξεις αυτό το παλιό άνθρωπο από μέσα, όταν παρακαλείς μέρα και νύχτα το Θεό να σου φέρει τις περιστάσεις, θα τα δημιουργήσεις. Πώς θα μπορούμε να πούμε και πάνω σε αυτή την αλήθεια τη ειλικρινούς σχέση του ανθρώπου με τον Θεό ή της υποκρισίας. Ο Θεός